Пойдем.
Тебе нравится готовить?
Você gosta de cozinhar?
Какое у тебя фирменное блюдо?
Qual é o seu prato especial?
Вам нравится выпечка?
Você gosta de assar?
Что вы любите печь?
Que tipo de coisas você gosta de assar?
У вас есть любимый местный ресторан?
Você tem restaurante local favorito?
Ваше любимое блюдо?
Qual sua comida favorita?
Какая твоя наименее любимая еда?
Qual é a comida que você menos gosta?
Если бы вы могли есть одну и ту же еду каждый день, что бы вы ели?
Se você pudesse comer a mesma refeição todos os dias, o que comeria?
У вас есть любимый десерт?
Você tem sobremesa favorita?
Готовили ли вам родители в детстве?
Seus pais cozinhavam para você quando criança?
Родители научили тебя готовить?
Seus pais te ensinaram a cozinhar?
Расскажите мне о незабываемом ужине с вашими близкими.
Conte-me sobre refeição memorável com seus entes queridos.
На каких кулинарных традициях вы выросли?
Quais são algumas das tradições alimentares com as quais você cresceu?
Делились ли вы едой со своими соседями или сообществом?
Você compartilhou comida com seus vizinhos ou comunidade?
Какое мясо едят там? Откуда вы?
Que tipo de carne as pessoas comem de onde você vem?
Какие приправы они используют?
Que tipos de temperos eles usam?
Вы ели уличную еду в детстве?
Você comeu comida de rua enquanto crescia?
Есть ли региональная кухня, которая вам нравится больше всего?
Existe alguma cozinha regional que você mais gosta?
Какая еда была самой вкусной, которую вы когда-либо ели?
Qual foi a melhor refeição que você já comeu?
Какая еда была самой худшей, которую вы когда-либо ели?
Qual foi a pior refeição que você já comeu?